ครับประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนและประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินร่วมประชุมผ่านวิดีโอออนไลน์เป็นเวลา2ชั่วโมงในวันอังคารนะครับเพื่อหารือเรื่องความตึงเครียดในยูเครนสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าทำเนียบขาวมีแถลงการแจ้งก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นแต่ไม่ได้เปิดเผยภาพหรือวิดีโอใดๆจากห้อง Situation Room ที่ซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนใช้ในการประชุมทางไกลร่วมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในครั้งนี้โดยทำเนียบขาวระบุว่าผู้นำทั้งสองประเทศใช้เวลาหารือกันร่วม2ชั่วโมงภาพข่าวจากสถานีโทรทัศน์รัสเซียแสดงให้เห็นประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีไบเดนต่างทักทายอย่างเป็นกันเองก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นโดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าหวังว่าการประชุมครั้งหน้าจะเป็นการประชุมแบบพบเจอกันจริงๆนะครับทำเนียบเครมลินของรัสเซียเองแสดงความหวังเช่นกันว่าประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีไบเดนจะสามารถพบกันแบบซึ่งหน้าในเร็ววันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสองประเทศที่ตกต่ำลงไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่สิ้นสุดยุคสงครามเย็นที่ผ่านมายูเครนและประเทศตะวันตกกล่าวหารัสเซียว่าส่งกำลังทหารหลายหมื่นคนไปประจำการบริเวณพรมแดนติดกับรัสเซียและหวั่นเกรงนะครับว่าอาจมีการสั่งการให้ทหารรัสเซียเหล่านั้นบุกเข้าไปในยูเครนได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลรัสเซียยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหาของชาติตะวันตกและว่าทหารเหล่านั้นถูกส่งไปประจำการเพื่อป้องกันอธิปไตยของรัสเซียนอกจากนี้ทางรัสเซียยังกล่าวหากลับว่าชาติตะวันตกกำลังให้การสนับสนุนทางทหารแก่ยูเครนพร้อมตั้งคำถามถึงจุดประสงค์ของยูเครนและต้องการการรับรองว่ายูเครนจะไม่ใช้กำลังเพื่อยึดคืนเขตแดนที่สูญเสียไปเมื่อปีค.ศ. 2014ให้แก่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่มีรัสเซียหนุนหลังทางด้านโฆษกรัฐบาลรัสเซียดิมิทรีเพสคอฟกล่าวว่ารัสเซียต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีและคาดเดาได้กับสหรัฐพร้อมยืนยันว่ารัสเซียไม่ต้องการโจมตีประเทศใดแต่ก็มีขีดจำกัดของรัสเซียเองเช่นกันและขอให้ทุกฝ่ายใจเย็นต่อกรณีความขัดแย้งบริเวณพรมแดนยูเครนนะครับโฆษกรัสเซียกล่าวแสดงความหวังด้วยว่าการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีไบเดนกับประธานาธิบดีปูตินครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความตึงเครียดที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากในยุโรปในขณะนี้ได้ก่อนการประชุมในวันอังคารจะเริ่มขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีไบเดนจะบอกกับประธานาธิบดีปูตินว่าหากรัสเซียบุกรุกยูเครนจริงรัฐบาลรัสเซียและธนาคารพาณิชย์ในรัสเซียอาจถูกลงโทษทางเศรษฐกิจจากสหรัฐและชาติตะวันตกซึ่งจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคการเงินของรัสเซียขณะที่แหล่งข่าวซึ่งไม่เปิดเผยชื่อระบุว่าได้มีการหารือเรื่องใช้มาตรการลงโทษต่อบุคคลใกล้ชิดของประธานาธิบดีปูตินแต่ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆทางด้านสำนักข่าว CNN รายงานนะครับว่ามาตรการลงโทษอาจรวมถึงการขับรัสเซียออกจากระบบการทำธุรกรรมระหว่างประเทศที่เรียกว่า SWIFT ซึ่งธนาคารทั่วโลกใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันขณะที่สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าสหรัฐและพันธมิตรในยุโรปอาจมุ่งเป้าไปที่กองทุนเพื่อการลงทุนโดยตรงของรัสเซียส่วนทางรัฐมนตรีต่างประเทศของลัตเวียให้สัมภาษณ์ในกรุงลอนดอนในวันอังคารว่ารัสเซียควรรับทราบว่าการรุกรานประเทศอื่นจะมีต้นทุนที่ตามมาในรูปของการลงโทษทางเศรษฐกิจซึ่งอาจรวมถึงผลกระทบต่อโครงการท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2จากรัสเซียไปยังเยอรมนีมูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์ด้วยทางด้านประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปเออร์ชูราวอนเดอเรเยนกล่าวในวันอังคารว่า EU สนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่นะครับและกำลังมีการพิจารณาเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่าตนต้องการให้มีการจัดทำข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเพื่อไม่ให้องค์การนาโต้ขยายอิทธิพลเข้าไปยังยุโรปตะวันออกในส่วนที่ติดกับรัสเซียเพิ่มอีกรวมทั้งจะไม่มีการติดตั้งอาวุธบางอย่างในประเทศที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียซึ่งรวมถึงยูเครนด้วยนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน